Кара, синин жазууң бегирек кызык.
Неге алай дейсиң?
Шундай вак-вак этип жазасың. Син билесиңби, кишинин жазууна карап, халкын айтып берип була.
Эйе, билем.
Мәсәлән, синең хәрефләрең вак итеп язылган, димәк син максатчан һәм сабыр. Туры килә бит сиңа?
Сабырмы икән мин?
Сабыр инде миңа караганда, мәсәлән.
Әйдә синекен карыйк әле. Син хәрефләрне аерым язасың. Бу нәрсәне аңлата?
Белмим, хәзер Google графология фактлары. Менә-менә, образлы фикерләүче кеше хәрефләрне аерым яза.
О, Лиана, синең турында инде бу. Теләкләр картасы образлы фикерләү синең сүзләр түгелме соң?
Әйе, шул кара әле ничек туры килә. Минем Артурның сүзләре юлдан аска төшеп китә. Ул нәрсәне аңлата икән?
Пессимист кешеләрнең юллары аска төшеп китә дигән. Монысы белән мин бик килешмәс идем. Артур бердә пессимист түгел.